นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโภปุญญัสสะปุจโยบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน11ซึ่งก็เรียกว่าเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นสมาชิกอุบาสกอุบาสิกาของวัดวิเศษการเราได้ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็ยังมาปฏิบัติธรรมนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยตลอดถึงปัจจัย4มาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาพระสงฆ์หลายๆรูปไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถระบางรูปบางองค์นี่ท่านอายุ70กว่า80กว่าถ้าหากว่าลงได้ท่านก็อุตส่าห์ลงทั้งที่ว่าอายุของท่านนี่ไม่จำเป็นต้องมานั่งในศาลาการประเรียนฉันที่กุฏิก็ได้แต่ว่าท่านให้เกียรติกับคณะสงฆ์แล้วก็สร้างศรัทธาให้กับพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทคือโยมเข้ามาวัดได้เห็นพระมหาเถระพระนวกะหลายๆรูปตลอดถึงสมณเณรแล้วนี่ก็มีความศรัทธาเลื่อมใสฉะนั้นทุกๆวันพระจะเป็นวันพระ8ค่ำ15ค่ำนี่ที่วัดวิเศษการเราก็มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนเวียนกันคือให้พระนักเทศเวียนกันเพราะว่าวัดวิเศษการนี่เรียกว่าเป็นแหล่งของนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็ว่าได้พระที่มีความรู้ความสามารถในด้านเผยแผ่ธรรมะนี่มีหลายรูปหลายองค์แล้วก็ได้ปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศให้โยมได้ฟังเช่นว่าวันพระนี้อาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สำเนียงก็เทศขึ้น8ค่ำท่านพระมหาเจือนกตักคุณโยก็เรียนธรรม7ประโยคอันนี้ก็เทศขึ้น15ค่ำเรียน8ค่ำนี่ก็พระมหาใกล้เจ้าคณะ2ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเศษการแล้วก็แรม15ค่ำท่านพระมหานอกก็เรียนธรรม5ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาโทกำลังจะจบอยู่ก็ขึ้นมาเทศแรม15ค่ำก็ได้ปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศฉลองศรัทธาแล้วก็ที่สำคัญท่านเจ้าวาดนี่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดนี่อายุ81ปีแล้วถึงแม้ว่าท่านจะ81ปีนี่ก็เราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์พุทธบริษัทนี่ก็ภูมิใจว่าหลวงพ่อท่านนี่ท่านมีความรู้ถึงจะ81ปีแล้วแต่ว่าปริยนธรรม9ประโยคพระที่มีความรู้สูงปริยนธรรมสูงๆนี่หาได้ยากหาไม่ค่อยได้ก็เรียกว่าเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วัดวิเศษการเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความเมตตาอนุเคราะห์ต่อพระภิกษุสมณเณรแล้วก็ต่ออุบาสกอุบาสิกาเป็นอย่างยิ่ง พราะฉะนั้นโยมมาที่วัดเมื่อมาเจอท่านแล้วนี่ก็ศรัทธาเลื่อมใสเห็นปฏิปทาจริยวัดของหลวงพ่อแล้วนี่ศรัทธาเลื่อมใสเพราะเรานี่พอไปเจอพระได้คุยได้สนทนากันนี่ก็รู้สึกว่าเราศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้เป็นวันที่30โยมยังมีเวลาอีก1อาทิตย์ก็จะเป็นวันสำคัญของวัดวิเศษการคือวันที่6พฤศจิกายนขึ้น15ค่ำที่บอกว่าเป็นวันสำคัญของวัดวิเศษการเนี่ยคือเป็นวันทอดกฐินวันทอดกฐินสามัคคีคือเราจะพบว่าตั้งแต่ออกพรรษามาโดยตลอดตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11มาโดยตลอดโยมนี่ก็ไปทอดกฐินกันหลายๆวัดหลายๆแห่งหลายๆจังหวัดเหมือนคุณจรูญอุบาสกที่อาราธนาธรรมอาราธนาศีลเมื่อกี้นี่ก็ไปทอดกันหลายแห่งไปทอดจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดโน้นนี่ก็เรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสโยมเองนี่หลายๆคนก็ไปทอดกฐินกันเรียกว่าเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานของชาวพุทธพ่อแม่บรรพชนบรรพบุรุษนี่ได้อบรมสั่งสอนมาโดยตลอดว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยปีหนึ่งต้องทอดกฐินให้ได้9วัดถ้าหากว่าปีใดก็ตามถ้าเรายังแข็งแรงยังสุขภาพดียังไปได้นี่ต้องไปนะทอดให้ได้9วัดเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆชาวพุทธนี่ก็มักจะทำตามปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เลยไปทอดกฐินบ้านเกิดเมืองนอนบ้างวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างวัดโน้นบ้างหลายๆแห่งแล้วก็บุญกฐินนี่เราถือว่าเป็นบุญใหญ่พิเศษกว่าบุญอย่างอื่นที่ว่าบุญกฐินได้อานิสงส์แรงได้พลานิสงส์มากเนี่ยมันผิดจากบุญอย่างอื่นบุญอย่างอื่นเช่นว่าถวายสังฆทานนี่โยมศรัทธาเลื่อมใสจะมาถวายวันไหนเดือนไหนก็ได้ไม่มีจำกัดการเวลาทอดผ้าป่าก็เหมือนกันทอดผ้าป่าเนี่ยจะร่วมสร้างกุฏิเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สร้างตึกมา4ชั้นตอนนี้ก็จวนใกล้จะเสร็จแล้วสำเร็จไปประมาณ 80-90% จากงบประมาณการก่อสร้างเกือบ5ล้านบาทตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเกือบล้านไว้อย่างนั้นกฐินคราวนี้ก็คงจะเรียบร้อยคิดว่าอย่างนั้นคือเรียกว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะไปทอดผ้าป่าเดือนไหนก็ได้หรือเรามีศรัทธาเลื่อมใสชักชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงเหมือนอย่างคุณจรูญนี่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากนี่พรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะฉะนั้นถ้าบอกกล่าวไปสักทีหนึ่งบอกว่ามาทอดผ้าป่าเนี่ยโอ้มากันเต็มศาลาเลยวันก่อนขนาดตอนยังไม่ถึงเดือน10นี่ก็มากันแน่นศาลานี่ถ้าจัดใหญ่นี่จะแน่นกันกว่านี้นี่ก็เรียกว่าอยู่ที่บารมีของแต่ละท่านแต่ละคนแต่การทอดกฐินเนี่ยโยมตั้งใจจะทำวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่ได้อย่างใจที่ต้องการบุญอย่างอื่นนี่ทำได้ทุกอย่างกฐินนี่เขามีกำหนดการเวลาบุคคลเอาไว้คือทอดได้ตั้งแต่เริ่ม1ค่ำเดือน11ไปถึงกลางเดือน12เท่านั้นทอดได้แค่1เดือนนี่ตั้งแต่เริ่ม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาไปถึงกลางเดือน12 โยมจะไปทอดเดือนมกราคมเดือนมีนาเมษาเดือนไหนๆนี่ไม่ได้เพราะไม่มีกำหนดการเวลาฉะนั้นจึงถือว่าบุญกฐินนี่เป็นกรณีพิเศษจริงๆมีกำหนดการเวลาคือแค่หนึ่งเดือนแล้วก็ผู้ที่จะรับกฐินได้ต้องเป็นพระจะเอาบาศกเอามัคคนายกเอากรรมการวัดไปรับกฐินนี่ไม่ได้รับไม่ได้ต้องเป็นพระแล้วก็พระเนี่ยต้องจำพรรษาในวัดนั้นๆครบ3เดือนคือไตรมาส3เดือนบางวัดแบบภาคเหนือภาคอีสานนี่ทอดกฐินแบบศรีถนนเฉยทอดกฐินแบบศรีถนนเฉยยังไงคือในหลักพระวินัยนี่เขาบอกว่าวัดใดๆจะรับกฐินได้จะต้องมีพระจำพรรษาไม่น้อยกว่า5รูปหรือไม่น้อยกว่าครบองค์สงฆ์คือ4รูปขึ้นไปคำว่าสงฆ์นี่หมายถึง4รูปขึ้นไปคือ4รูปขึ้นไปก็ต้อง5รูปไว้นะแต่บางวัดนี่มีพระจำพรรษาแค่2รูปยกตัวอย่างว่าวัดบ้านนอกวัดบ้านนอกหลายๆแห่งหลายๆจังหวัดมีพระจำพรรษา2รูปบ้าง3รูปบ้าง4รูปบ้างทีนี้กรรมการวัดนี่หัวเฉยหัวเฉยแบบศรีถนนเฉยว่าอย่างนั้นก็ไปบอกเจ้าว่าบอกกับหลวงพ่อปีนี้ต้องทอดกฐินเจ้าว่าทั้งที่รู้ในระเบียบในหลักพระวินัยดีว่ามันทอดไม่ได้แต่ก็บอกว่าเออแล้วแต่โยมจะทอดก็ดีจะได้เงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างนั้นสร้างนี้ในวัดก็เลยโอ้โลมปฏิโลมตามโยมไปด้วยจัดให้มีการทอดกฐินบอกว่าไปนิมนต์พระวัดอื่นมาให้ครบ5รูปก็ได้วัดเรามีแค่2รูป3รูปไปนิมนต์วัดอื่นมาให้ครบให้ครบ5องค์ก็รับกฐินได้ฉะนั้นวัดใดวัดหนึ่งที่ทอดกฐินแบบนี้นี่ถือว่ากฐินไม่สมบูรณ์ความสมบูรณ์ของกฐินต้องมีพระจำพรรษาไม่น้อยกว่า5รูปนี่เพราะฉะนั้นกฐินนี่จึงถือว่าได้บุญใหญ่บุญมากเพราะว่าพระต้องจำพรรษาในวัดนั้นๆแล้วก็วัดใดก็ตามที่รับกฐินนี่รับได้ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าเริ่ม1ค่ำเดือน11ไปถึงกลางเดือน12นี่อาทิตย์แรกก็รับอาทิตย์ที่2ก็รับอาทิตย์ที่3ที่4ก็รับนี่ไม่ได้รับครั้งเดียวนี่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้อานิสงส์แรงอานิสงส์มากแล้วก็อานิสงส์นี่ได้ทั้งพระผู้จำพรรษาเนี่ยผู้จำพรรษาเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าบางวัดที่ยังไม่ได้รับกฐินนี่พระนวกะที่บวชมาพระนวกะนี่คือพระบวชใหม่ที่บวชมาในวัดนี่มันยังเต็มแน่นอยู่ยังแน่นยังไม่สึกเพราะว่าพ่อแม่ของแต่ละรูปแต่ละองค์นี่มักจะสอนเอาไว้บอกว่าถ้าลูกต้นจะศึกนี่ต้องรับกฐินเสียก่อนสอบนักธรรมเสียก่อนรับกฐินเสียก่อนถ้าไม่รับกฐินศึกไปนี่ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือพี่น้องในตระกูลก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าศึกมายังไงยังไม่รับกฐินก็ฉะนั้นหลายๆวัดที่มีพระนวกะนี่ยังแน่นแล้วก็วัดวิเศษกาลนี่เราทุกปีทอดวันสุดท้ายคือวันลอยกระทงวันสุดท้ายของการทอดกฐินเนี่ยคือขึ้น15ค่ำเนี่ยกลางเดือน12เป็นวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายว่าอย่างนั้นแล้วก็ถือเป็นประเพณีมาโดยตลอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าต้องทอดกฐินวันสุดท้ายว่าให้โยมมากันมากๆแต่ว่าทอดวันสุดท้ายนี่ ค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์นี่ชอบลงข่าวเรื่องพระเรื่องพระที่ไม่ค่อยดีเช่นพระออกไปที่เรยบ้างอุบาสกบาติกาคนนั้นคนนี้เอาซองขาวไปแจกบ้างไปแจกซองกฐินทอดวัดนั้นวัดนี้เสร็จแล้วพอตกค่ำหนึ่งก็ไปนอนในโรงแรมกินเหล้าเมายาเอาเงินที่โยมใส่กฐินมานี่จะให้หมดเลยแต่พระบางรูปบางองค์ก็พกซองขาวไปแจกเพราะฉะนั้นโยมทำบุญในปัจจุบันนี่ต้องดูให้ดีดูคนที่มาแจกซองว่าคนคนนั้นนี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือมีวิสัยทัศน์ที่ศรัทธาเลื่อมใสต่อพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ไปเจอกันสามแยกสี่แยกในตลาดแล้วนี่พวกแจกซองมันเป็นแถวไม่รู้ว่าทอดที่ไหนแจกซองบ้างลูกอมบ้างซองขาวบ้างบางคนก็ถือบาตรเดินเรี่ยเลยเดี๋ยวนี้เขามีการขออนุญาตถ้าหากว่าไปเรียรายแบบทรงๆนี่ถูกจับแจ้งจับได้ต้องมีใบอนุญาตจะไปโฆษณาไปเรียรายที่ไหนนี่ต้องขออนุญาตเสียก่อนไม่ได้รับการอนุญาตนี่บางทีถูกจับง่ายๆเพราะฉะนั้นเราทำบุญสุนทานนี่เราศรัทธาเลื่อมใสทำบุญมันต้องเป็นบุญอยู่แล้วไม่ว่าทอดกฐินวัดไหนไม่ว่าวัดใหญ่วัดเล็กมันเป็นบุญอยู่แล้วแต่ว่าบุญเนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต้องดูบุคคลที่มาแจกซองหรือว่าดูพฤติกรรมของคนที่มาชักชวนแนะนำว่าอย่างนั้นทีนี้พระสงฆ์ที่จะได้อานิสงส์ในหลักพระวินัยท่านมี5อย่างเหมือนอย่างหลวงพี่หลายองค์เนี่ยที่ยังไม่ศึกเนี่ยพอออกพรรษาแล้วพอรับกฐินแล้วไม่แน่อาจจะเหลือน้อยแต่ว่ากราบใดที่ท่านยังอยู่ท่านยังไม่รับกฐินนี่อานิสงส์ไม่ได้แต่เมื่อรับกฐินนี่ท่านจะได้อานิสงส์5อย่าง1อยู่ปราศจากเตยจีวรได้ไม่ปรับเป็นอาบัติปกติแล้วพระสงฆ์นี่เราจะเรียกว่าเป็นสังคมนิยมแท้ๆในหลักสังคมนิยมของหลักการปฏิบัติของพวกคอมมิวนิสต์ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าคืออยู่ง่ายๆคิดง่ายๆทำอะไรทำไม่ง่ายเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างนั้นดีที่สุดแต่ว่าสู้สังคมนิยมของพระสงฆ์ไม่ได้เพราะว่าพระสงฆ์นี่มีการกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีเตยจีวรมีอยู่สามนั่นแหละมีจีวรมีสังฆติมีสบงเนี่ยมีสามตัวอยู่ในตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าเตยจีวรสมัยก่อนเนี่ยจะหาให้มากกว่านี้ไม่ได้กราบเลยถ้ายังไม่รับกฐินเนี่ยท่านปรับเป็นอาบัติท่านปรับเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นจะพบว่าเตยจีวรเนี่ยเมื่อพระสงฆ์มีเนี่ยอยู่ห่างจากเตยจีวรไม่ได้เมื่อเราบวชมาแล้วเนี่ยเตยจีวรนี่ต้องอยู่ติดกับกายเลยยิ่งพระนวกะพระบวชใหม่เนี่ยแม้แต่เข้าห้องน้ำเนี่ยยังต้องพกสังฆติไปด้วยกลัวจะอาบัตินี่ท่านกลัวจะอาบัติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระบางรูปบางองค์เวลาไปไหนเนี่ยเหมือนคนบ้าเนี่ยแบกกรดบ้างมีบาตรบ้างร่มบ้างหรือมีเครื่องอัฐบริขารมากมายดูแล้วเหมือนกับคนบ้าหรือคนขายขวดขายของเก่าอะไรต่างๆประรุงประรังเต็มไปหมดดูแล้วไม่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสฉะนั้นก็ได้รับสิทธิ์ว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งพระรูปใดเมื่อรับกฐินแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องพาเตยจีวรไปให้ครบก็ได้ไม่ปรับเป็นอาบัติสองแสวงหาจีวรไม่ได้ เนี่ยที่บอกว่าสังคมนิยมแท้เนี่ยลูกคนรวยมาบวชลูกเศรษฐีมาบวชที่วัดนี่มีเงินเยอะจะไปซื้อจีวรที่ไหนก็ได้เอามาองค์แต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะตั้งปรับเป็นอาบัติตั้งต้องการให้พระเนี่ยไม่มีความโลภไม่มีความรักสวยรักงามพอใจในสิ่งที่มีว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติเอาไว้ว่าภิกษุนี่ต้องได้รับกฐินก่อนถึงจะรับจีวรใหม่ได้ถ้าไม่รับกฐินแล้วนี่ท่านปรับเป็นอาบัติไปแสวงหาจีวรเองไปซื้อจีวรเองนี่ท่านปรับเป็นอาบัติข้อที่สามฉันอาหารเป็นหมู่เป็นคณะฉันอาหารปรัมปราเป็นหมู่เป็นคณะที่โยมเอ่ยปากเอ่ยชื่อได้เหมือนอย่างคุณโยมบางคนนี่ศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเจ้าข้าหลวงพ่ออยากจะฉันอะไรบอกหนูได้เนี่ยหนูจะทำอาหารมาถวายหลวงพ่อก็บอกว่าโยมอาตมาชอบข้าวต้มโจ๊กชอบเกี๊ยวหมูเนี่ยปรากฏว่าโยมก็นำมาถวายพระก็ฉันเอ่ยชื่ออาหารไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่รับกฐินแล้วนี่ปรับเป็นอาบัติถ้าปรับเป็นอาบัติและฉันรวมเป็นหมู่เป็นคณะกันนี่ไม่ได้ปรับเป็นอาบัติหมดนอกจากว่าเมื่อพระสงฆ์เหล่านั้นรับกฐินแล้วนี่ไม่ปรับเป็นอาบัติอนุญาตข้อที่สี่ไปไหนไม่บอกลาก็ถือว่าไม่เป็นอาบัติอันนี้ก็เห็นว่าไม่สมควรจะบัญญัติเพราะว่าพระนี่นะจะไปไหนแต่ละทีนี่ต้องไปลาเจ้าวาดไปค้างคืนนะทำไมค้างคืนไม่เป็นยังไงถ้าไปค้างคืนนี่ไปค้างคืน2วัน3วัน5วัน7วันเนี่ยยิ่งเป็นเดือนเนี่ยต้องไปบอกลาเจ้าว่าผมมีกิจมีธุระต้องไปต่างจังหวัดเท่านั้นวันเท่านี้วันถ้าไม่บอกเจ้าว่าหรือไม่บอกตัวแทนที่เจ้าว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยท่านปรับเป็นอาบัติเนี่ยในหลักพระวินัยท่านปรับเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นเมื่อรับกฐินแล้วเนี่ยเกิดเผลอไปว่าอย่างไรเผลอไปหรือว่าหลงลืมไม่ได้ลาไม่ได้บอกเนี่ยก็ไม่เป็นอาบัตินี่ไม่เป็นอาบัติแต่ว่าปกติข้อนี้นี่ก็ต้องถือเป็นกิจปฏิบัติไม่ต้องถือในหลักของกฐินก็ได้เพราะเราไปไหนนี่ต้องบอกลาเจ้าวาดเป็นผู้นำเหมือนอย่างเราอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่บอกเจ้าของบ้านว่าไปนั่นไปนี่ไปโน้นคนอื่นเข้ามาถามว่าไอ้นายคนนั้นไปไหนไม่รู้อยู่ยังไงอยู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นดูแล้วมันไม่ถูกต้องข้อสุดท้ายเนี่ยลาภที่เกิดขึ้นเป็นของพระภิกษุผู้จำปัญญาอยู่ในอาวาสนั้นนั้นอันนี้ที่ท่านให้อานิสงส์ข้อสุดท้ายเนี่ยคือให้แต่ละรูปแต่ละองค์นี่มีความสบายใจเพราะว่าบางวัดเนี่ยบางวัดนี่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไปสวดคืนนี้มนไปสวดอภิธรรมก็หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่พออีกคืนหนึ่งเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งพออีกคืนหนึ่งเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สี่อยู่อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่สี่สองสามหนึ่งอยู่เรื่อยหรือ9รูปก็เบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์9อยู่เรื่อยหรือ9องค์อยู่นั่นแหละบางทีบางวัดนี่มีพระจำพรรษาตั้ง20องค์30องค์เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งเอาไว้ว่าอานิสงส์ของพระที่จำพรรษาเป็นของภิกษุผู้จำพรรษาคืออติเลกลาภกิจนิมนต์นี่กิจนิมนต์คือจะมนต์พระอาคันตุกะพระอื่นเนี่ยต้องมนต์พระในวัดก่อนว่าอย่างนั้นถ้าพระในวัดเนี่ยยังไม่หมดเนี่ยต้องเอาพระในวัดเสียก่อนนี่เป็นอานิสงส์ของพระผู้จำพรรษาที่จะได้จากการทอดกฐิน ทีนี้อานิสงส์ของโยมน่ะอานิสงส์ของโยมนี่ก็ในหลักจริงๆก็มี3อย่าง1มนุษย์สมบัติ2สวรรค์สมบัติ3นิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติเกิดชาติหนึ่งชาติใดนี่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้บางท่านก็บอกว่าเอ้าแล้วฉันเกิดเป็นมนุษย์แล้วชาติต่อไปจะไม่เป็นมนุษย์อีกบอกไม่แน่เพราะฉะนั้นโยมจะเห็นว่าทำไมในโลกนี้มีวัวควายช้างม้ามีหมามีแมวอะไรต่างๆทำไมมันไม่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมันมีกรรมมันถึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราอยากคิดว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่ชาติต่อไปต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันอยู่ที่บุญที่กรรมที่ทำเอาไว้เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งเกิดมาสมบูรณ์ทุกอย่างพ่อดีแม่ดีพี่น้องดีเกิดบนกองเงินกองทองลูกสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทงามชาติผู้ดีแต่บางคนเกิดมาเนี่ยแหมต่ำต้อยด้อยคัดเกิดฐานะยากจนข้นแค้นแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีลำบากลำบนบางทีเกิดมาพิกลพิการตาบอดขาขาดเออบางทีเกิดมาก็เรียกว่าไม่สมประกอบว่าอย่างนั้นเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องโง่อยู่ตลอดเวลาแต่อีกคนหนึ่งทำไมถึงฉลาดเนี่ยเพราะว่าบุญกรรมที่ทำเอาไว้ฉะนั้นมนุษย์สมบัตินี่สำคัญมากเมื่อเราทำบุญทอดกฐินแล้วเนี่ยจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็สิ่งที่จะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยรักษาศีลเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าศีล5ที่สมเด็จพระมหามังคลาจารย์รักษาการสมเด็จสังฆราชที่ท่านบอกว่าคนเราต้องรักษาศีล5ที่จริงแล้วศีล5นี่มีมาเป็นพันๆปีแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สนใจเพราะคนที่รักษาศีล5ศีล5นี่จะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์ก็คือความสุขกายสุขใจนิพพานสมบัติความหลุดพ้นจุดสูงสุดในชีวิตไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เพราะเกิดคนเกิดมาแล้วต้องทุกข์นี่เกิดมาแล้วต้องทุกข์แต่ถ้าไปถึงนิพพานแล้วเนี่ยไม่ต้องเกิดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของโยมฉะนั้นวันนี้ก็11โมง10นาทีเผลอแป๊บเดียวเวลาก็รวดเร็วโยมก็เป็นอันว่าพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน11ในวันนี้ก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของโยมๆถึงแม้ว่าจะมากันไม่มากมายแต่ว่าศรัทธาของท่านแต่ละคนนี่หนักแน่นแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่6นี้โยมทราบว่าจะมีการเจริญฉลองสมโภชกฐินกันก่อนนะคืนวันที่5อะไรนะไม่ทราบว่าจะเอาเอกชัยมาเล่นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าทราบว่ามีการสมโภชองค์กฐินก็วันที่6นี้ทอดกฐินนะวันที่6พฤศจิกายน15ค่ำที่จะถึงนี้ก็มากันในที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยสมาภาพในฐานะองค์ธรรมกถึกขออ้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิดิลกพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆรูปพระมหาเถระในวัดวิเศษการพระนวกะทุกรูปทุกองค์ตลอดถึงสมณเณรที่บำเพ็ญตบะเตชะมาโดยตลอดจนกระทั่งจะถึงวันสำคัญคือวันทอดกฐินวันที่6นี้ขอบารมีธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญตบะเตชะรักษาศีลบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรมาโดยตลอดขอส่งผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทของวัดวิเศษการขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติหมดโรคหมดโศกหมดไฟปรารถนาสิ่งใดๆขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน11ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ